Ihan tähän alkuun haluaisin kertoa, että sain tänään yhden mukavan puhelinsoiton. Tänään todella päivällä yksi 88-vuotias mies, joka on sotavammainen ja sodassa jo sokeutunut, soitti. Ja hänen ainoa asiansa oli, että hän halusi kiittää näistä radioluennoista. Eli meillä on kuulijoita eri puolilla Suomea, ehkä vähän rajojen ulkopuolellakin joskus, kun näitä netissäkin voi kuunnella. Oli liikuttavaa, kun tämä mies, joka sanoi, että hän oikein pääse sieltä mihinkään, on ehkä vuosikymmeniin paljon päässyt. En tiedä, minkälainen hänen vammansa on, en yhtään häntä tunne. Mutta hän halusi soittaa ja kiittää siitä, että meillä on radiossa Raamatun opetusta, joka on häntä suuresti rakentanut ja siunannut ja piti näitä tärkeinä näitä luentoja, että saamme tästä iloita. Kun meillä on tänään aiheena kaksi apostoli Paavalin keskeistä kirjettä, jotka on hyvin mielenkiintoisia, toisaalta ehkä kaikkein henkilökohtaisin kirje Paavalilta ja toisaalta ehkä kaikkein jyrkin ja järisyttävin kirje. Ehkä meidän on hyvä näiden kirjeiden edessä tässä ensin hiljentyä rukoilemaan. Pyhä kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua apostoli Paavalista ja siitä, että hän on saanut Pyhän Hengen johdatuksessa kirjoittaa sellaisia tekstejä, jotka ovat jo vuosituhanten ajan voineet auttaa ihmisiä löytämään vapahtajan. Herra, me rukoilemme, että sinä siunaisit meitä jokaista nyt niin, että avaisit sydämemme ottamaan vastaan sen, mitä tahdot sanoa. Kiitos siitä, että tämä Raamattu ja nämä kirjeet eivät ole vain korinttilaisia ja galattalaisia varten silloin joskus, vaan että koko sinun sanasi on kaikkia aikoja ja jokaista ihmistä varten, että meistäkin aivan jokainen saa uskoa, että ne on tarkoitettu meille jokaista lupausta myöten. Siunaa niin, että voimme tämän uskoa. Rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Viime kerralla oli siis ensimmäinen korinttilaiskirje käsittelyssä ja niinhän se menee, että sitten tulee toinen korinttilaiskirje. Niin kuin jo äsken sanoin, se on oikeastaan kaikkein henkilökohtaisin Paavalin kirjeistä. Voisi oikeastaan kysellä tässä alussa, että miksi hän oikeastaan on tässä niin henkilökohtainen? Miksi hän kertoo omasta elämästään asioita, joita hän oikeastaan kerro missään muualla? Miksi hän kertoo oman elämänsä vaikeuksista niin paljon? Ja miksi hän lopulta kertoo jotakin, mistä hän sanoo, että oikeastaan hän ei halunnut sitä kertoa, mutta te olette pakottaneet hänet siihen? Hän kertoo ehkä elämänsä pyhimpiä asioita pakotettuna siihen. Joudumme tämmöisiä miettimään tai saamme tämmöistä tutkia toisen korinttilaiskirjeen äärellä. Ja toisaalta galattalaiskirje, joka on kaikkein hurjin Paavalin kirjeistä. Se alkaa jyrähdyksellä ja jatkuukin vähän sillä tavalla. Se on kiivas kirje. Ja kysymme, miksi apostoli, voisiko sanoa, suuttuu tai kiivastuu tai on niin veret seisauttavalla tavalla huutava siinä kirjeessä, voisi sanoa. Tällaisia koitamme selvitellä tänään. Varmaan viime kerralla oli jo vähän puhetta Korinttista, josta nyt siis lähdemme, korinttilaiskirjeestä. Korinttihan oli siellä ja on edelleen Kreikassa, Akaian maakunnan pääkaupunki silloinkin, väkirikkain tuolloisista Kreikan kaupungeista, vanha kauppa- ja käsiteollisuuskaupunki, jonka roomalaiset olivat vallottaneet niin kuin koko silloisen tunnetun maailman. Korintin kohdalla se oli tapahtunut 146 ennen Kristusta. Siitä kasvoi sitten Rooman imperiumin suurimpien kaupunkien joukkoon kuulunut kaupunki. On arveltu, että siellä on saattanut olla näihin aikoihin, kun Paavali sinne tuli, niin 500 000 asukasta. Se on Rooman pääkaupungin jälkeen sitten kuulunut näihin suurimpiin kaupunkeihin. Se oli hyvin kansainvälinen kaupunki. Niitä oli jo silloin. Siis sellaisia, jossa oli eri kansallisuuksista tullutta väkeä. Kaupungin elämän tyyli, josta mahdollisesti myös jo viime kerralla puhuttiin, oli tämmöinen, että siitä oli tullut oikein sellainen sanonta. Elää korinttilaisittain, mikä ei ollut mikään suuri tämmöinen ikään kuin kehumisen aihe, vaan se piti nyt sisällään tätä kansainvälisyyttä ja kulttuurien moninaisuutta, mutta myös moraalista rappiota ja suorastaan seksuaalista hurjastelua. Kaupungissa sijaitsi muun muassa kaksi tämmöistä pakanallista temppeliä, Afrodiitteen ja Apollonin, ja niissä harjoitettiin prostituutiota. Siellä oli idän mysteeri uskonnoilla paljon kannattajia, se oli voisi sanoa, että se oli hyvin sekalainen seurakuntakin sitten, mutta myös niin kuin se kaupunki. No, apostolien teossahan on kerrottu, miten Paavali tuli sinne toisella lähetysmatkallaan noin vuoden 50 vaiheilla. Apostolien teot 18 kertoo siitä. Siellä kerrotaan myös siitä konfliktista, joka syntyi kaupungissa, kun Paavali saarnasi, puhui Jeesuksesta. Syntyi normaali tilanne, jotkut juutalaisista erityisesti vastusti. Paavali jäi kaupunkiin 1,5 vuodeksi. Tämä oli kaksi kaupunkia, joissa Paavali viipyi matkoillaan pitkään. Siis ne ei ollut semmoisia lähetysmatkoja, joissa mentiin kovaa vauhtia, vaan joissakin oltiin kauan. Korintti oli toinen ja Efeso sitten toinen. Ja Korintissa kerrotaan muun muassa, että synagogan esimies Krispuskin oli tullut uskoon, kääntyi kristityksi. Se on ollut melkoinen tapahtuma, kun juutalaisen synagogan johtaja ottaa vastaan sanoman Jeesuksesta. No, Paavali palasi Korinttiin vielä 3:lla lähetysmatkallaan, siitäkin apostolien teossa kerrotaan. Ja tuolla välillä hän kirjoitti sinne kirjeitä. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että hän on kirjoittanut enemmänkin kirjeitä kuin nämä kaksi. Semmoinen vaikutelma tulee tästä toisesta korinttilaiskirjeestä, että kirjeitä on voinut olla enemmänkin, mutta niitä ei ole kaikki sitten säilynyt. Hän ilmaisee tässä toisessa korinttilaiskirjeessä erityisesti semmoisen huolestumisensa tästä Korintin seurakunnasta. Se oli semmoinen murheen kryyni vähän Paavalille. Viestit, joita hän oli saanut ilmeisesti Efesoon, ehkä siinä vuoden 53 vaiheilla, olivat huolestuttavia. Ja niin hän kirjoittaa sitten tämän kirjeen. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä on jo näitä huolenaiheita, joita viime kerralla olette käsitellyt. Siellä kuvattiin sitä, kuinka seurakunta oli aika riitainen. Toiset olivat Paavalin puolta ja toiset Pietarin puolta ja niin edelleen. Siellä oli monia kysymyksiä, joista he olivat lähettäneet kysymyksiä ja apostoli oli niihin vastannut. Koskivat naimattomuutta, avioliittoa, armolahjoja ja niin edelleen. Nyt kun tullaan toiseen kirjeeseen, siinä näyttää olevan yksi hieman ehkä piilossa oleva, mutta kuitenkin selvästi semmoinen pääteema. Nimittäin joistakin kohdista siinä kirjeissä selvästi näkyy, että seurakuntaan oli Paavalin käynnin jälkeen tullut uusia opettajia, jotka selvästi vastustivat Paavalia. Voisi sanoa, että kirjeen tausta, toisen korinttilaiskirjeen tausta on suorastaan dramaattinen. Arvostelu oli ollut kovaa. Siellä käy ilmi esimerkiksi, jos katsotte toisen korinttilaiskirjeen 10:ttä lukua, että siellä nämä sanovat suoraan, että Paavali on aika mitätön mies. Se käy ilmi siinä, miten Paavali niin kuin kommentoi tätä. Hän sanoo tässä 2:10:10, eräät hän sanovat, hänen kirjeensä ovat kyllä ankaria ja kiivaita, mutta hänen oma esiintymisensä on avutonta ja puheensa mitätöntä. Aika erikoinen ilmaus maailman suurimmasta lähetystyön tekijästä, jonka vapahtaja oli lähettänyt matkaa, joka sai tehdä suuremman työn kuin ehkä kukaan koskaan evankeliumin asialla. Sitten sinne tulee tämmöisiä viisaita, jotka kertoo, että mitätöntä puhetta, avuton kaveri. Ei ihme, että Paavali sanoo jo kirjeen alussa, 2:n luvun alussa siihen tapaan, että Hän kirjoittaa suuressa tuskassa, sydän raskaana ja kyynel silmin. Joskus sanottu, että tämä on vähän sellainen kyynelkirje. Me yritetään selvittää, että mistä tässä oikein on kysymys. Miksi näin on? Mutta ennen kuin menemme tähän nyt peruskysymykseen, niin käymme vähän muutenkin läpi tätä kirjettä, mitä kaikkea siellä on. Ihan kirjeen alussa, jo ensimmäisessä luvussa, ensimmäisissä jakeissa on erittäin mielenkiintoinen ilmaus. Se on 4. jakeessa. Edellisessä jakeessa Jumalaa kutsutaan runsaan lohdutuksen Jumalaksi. Ja sitten Paavali jatkaa. Hän siis Jumala rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Paavali siis ylistää Jumalaa siitä, että Jumala on tämmöinen lohdutuksen Jumala. Olemmeko me ymmärtäneet Jumalan näin? Vai ehkä pelottavaksi? Ja kun Paavali sanoo, että Jumala lohduttaa meitä kaikissa ahdingoissamme, niin on mielenkiintoista, että juuri tässä kirjeessä hän puhuu näistä ahdingoistansa paljon. Ja voimme niiden äärellä siis ajatella, että jos hän todella oli ymmärtänyt näin, että Jumala oli lohduttanut häntä kaikissa näissä, niin kyllä me saamme uskoa, että hän lohduttaa meitäkin kaikissa ahdingoissa, missä me olemme. Haluaisi lohduttaa. Vika voi olla sitten täällä toisessa päässä, jos se lohdutus ei oikein tule perille tai emme uskalla tai osaa sitä ottaa. Paavali jopa kirjoittaa, että saamme ikään kuin samassa suhteessa kärsimystä ja lohdutusta. Oletko koskaan ajatellut näin omien vaikeuksiesi äärellä? Jumala jakaa siis sitä ahdinkoa, vaikeuksia ja kärsimystä ja lohdutusta samassa määrin sinun elämääsi. Voisitko ajatella tästä lähtien näin, kun tulee oikein vaikeaa, että no, taitaa Jumalalla olla suuri halu lohduttaa minua. Saisimmeko jonkun uuden näkökulman oman elämämme ahdinkoihin tästä? Paavali siis kuvaa tätä omaa ahdistustaan sitten esimerkiksi 6. luvussa ja 11. luvussa ja niin poispäin. Hän puhuu ruoskimisista, vankeudesta, mellakoista, raadannasta, valvomisesta. Hän kirjoittaa, että me olemme murheellisia, mutta aina iloisia. Me teemme monia rikkaiksi, meillä ei ole mitään. Ja kuitenkin olemme köyhiä, teemme monia rikkaiksi. Meillä ei ole mitään, mutta omistamme kaiken. Ja hän palaa tähän vielä uudelleen ja sitten hän kirjoittaa, että kaikkien kokemiensa vaikeuksien keskellä hän vielä on kantanut huolta kaikista seurakunnista. Meillä riittää yleensä edes tästä yhdestä seurakunnasta, kun jaksaisi kantaa huolta, mutta hänellä oli kaikki niskassa. Jokapäiväistä tunkeilua luonani, niin kuin vanha käännös sanoo sen yhden kohdan. Ja hän siis sanoo, että hän oli saanut lohdutuksen kaikissa näissä. Ja jopa siinä määrin, kun näitä tuli, niin oli lohdutusta. Ja voimme ajatella todella, että tämä on totta, siis tämäkin ajatus, että mitä varten ne vaikeudet oli tullut. Jotta Jumala voisi lohduttaa niin, että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Näin Paavali sen ymmärsi. Hänelle oli annettu ne ahdingot, jotta hän saisi lohdutuksen ja jotta hän voisi lohduttaa muita, jotka ovat ahdingossa. Ja kun luemme tämän kohdan ja tämän kirjeen tänään, niin voimme ajatella, että me liitymme siihen joukkoon, joka 2000 vuoden aikana on tämän kirjeen äärellä saanut sen lohdutuksen, jonka Jumala Paavalille antoi, jotta hän voisi sillä lohdutuksella lohduttaa meitä. Me liitymme siis suuremmoiseen lohdutettujen joukkoon, kun olemme tämän kirjeen äärellä. 2 luvun lopussa on yksi kohta, jonka haluan seuraavaksi sitten mainita. Siellä käytetään ilmaisua, että Kristus kuljettaa meitä voittosaatossa. Usein se tulkitaan sillä tavalla, että kristityn elämä on voittoisaa elämää. Joka on ehkä vähän ristiriidassa tämän kanssa, että kun tämä tuntuu olevan niin kamalan vaikeaa ainakin Paavalilla. Nyt se triumfi, mikä sana siinä on, siis ehkä muistammekin historiasta nämä triumfit, siis kun roomalaiset vallotti jonkun maan, He toivat voittosaatossa sieltä sen valloitetun kansan edustajia ja rikkauksia ja kaikkea sinne Roomaan. Siis oli tämmöinen triumfi, jolla kerrottiin, että nyt me olemme voittaneet heidät sodassa. Ja me tuomme tässä voittosaatossa tämän voittosaaliin nähtäväksi kaupunkiin. En tiedä, onko Paavali ajatellutkin näin päin, että kun meitä kuljetetaan Kristuksen voittosaatossa, niin kysymys on siitä, että Kristus on voittanut meidät. Ja hän tuo meidät voitetut siinä saatossa. Olemmeko me siis varsinaisesti voittajia vai olemmeko me enemmän voitettuja? No, hänellä ei ole kai paljon väliä, kunhan me olemme hänen seurassaan. Mutta voi olla, että tässä on niin kuin tämä ajatus, että me olemme voitettuja. Eikä se ole paha asia, kun meidät on pahan vallasta voitettu Kristuksen armolla Jumalan valtakuntaa. Sitten poimisin seuraavan kohdan. Joudumme tässä hiukan hyppimään, kun meillä on kaksi kirjettä, niin ei ihan tarkasti voida mennä kaikkia. 5. luvun lopussa. 2. Korinttilaiskirjeen 5. luvun lopussa on sellainen kohta, että jos pitäisi etsiä Uuden testamentin ydinkohdat, niin minä ottaisin tämän niiden joukkoon. Tämän keskeisempiä, niin kuin uskomme salaisuuden kirkastavia kohtia, ei kyllä monta Raamatussa ole. Siellä nimittäin sanotaan, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Näin se menee vanhan käännöksen mukaan. Uudessa se on pikkusen eri sanoin. Ja sitten se jatkuu vielä sillä tavalla, että pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhuskauden. Siihen on tiivistettynä se, mistä kristillisessä uskossa on kysymys. Jumala itse tuli tähän maailmaan Kristuksessa, sovitti meidän syntimme, siirsi Kristukseen kaikki meidän syntimme. Ja siksi me kuulutamme täälläkin tänään, että antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa, suostukaa sovintoon. Ajatelkaa, että kaikkivaltias Jumala houkuttelee näin ihmisiä suostumaan siihen sovintoon, jonka Kristus on tehnyt. No niin, sitten se pääteema 2. Korinttilaiskirjeestä vielä. Se siis näyttää olevan jotenkin siinä, että seurakuntaan on tullut näitä toisia opettajia, jotka sanovat, että Paavalista ei ole juuri mihinkään. Näyttää siltä, että he ovat ylpeilleet hengellisillä kokemuksilla. Semmoinen käsitys tulee esimerkiksi 10. luvusta. He ovat ehkä keränneet itselleen rahaa, siis vähän oman voiton pyynnissä olleet mukana siellä. Semmoinen vaikutelma tulee 2. luvusta ja 11. Pyrkineet määräilemään tai vallitsemaan toisten uskoa. 1. luvun jae 24. Paavali sanoi, että me emme pyri määräilemään toisten uskoa, mutta ne toiset ilmeisesti tekevät sitä. Tämä vaarahan on aina olemassa, siis hengellisillä asioilla voidaan käyttää, tai hengellisissä asioissakin voidaan käyttää niin kuin valtaa väärin. Seurakunnan johtajat voivat pyrkiä määräilemään ihmisten uskoa. Ihan syystä nykyisin puhutaan uskontojen uhreista, erityisesti semmoisissa, ehkä niin kuin missä lahkohenki vallitsee ja pyritään sanomaan, mitä ihmiset oikeastaan saavat tehdä elämässä, niin voidaan sitoa omat tunnot jotenkin väärällä tavalla. Ja Paavali sanoi, että me emme määräile. Luvussa 4 Paavali sanoo merkittävän asian, joka varmaan on ikään kuin vastausta nyt näille toisin opettajille, vaikka siinä ei suoraan sitä osoiteta heille. 6. jakeessa hän puhuu Jumalan kirkkaudesta, joka säteilee Kristuksen kasvoilta ja opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Siis Jumalan kirkkaus opitaan tuntemaan Kristuksen kasvoilta. Ja sitten hän jatkaa tämä aarre. Siis Jumalan tunteminen, Jumalan kirkkaus. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Nyt siis saviastiat oli tämmöisiä halpoja astioita. Erikseen oli sitten kulta- ja hopea-astiat. saviastia oli tämmöinen arkinen astia. Ja nyt mitä Paavali tässä siis haluaa sanoa? Jumalan kirkkaus, Jumalan tunteminen, tämä suuri salaisuus, juuri se ydin, mistä hän koko ajan puhuu, se on kuulemma halvassa astiassa, saviastiassa. Ja mistä syystä? Jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman, siis Jumalan evankeliumin voiman, olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Mehän tiedämme hyvin, että me kaikki toivoisimme, että ihmiset luulisivat, että me olemme vähän parempia kuin me olemmekaan, eikö niin? Me nähdään paljon vaivaa joka päivä sen eteen, että ihmiset luulisivat, että Jumalan hyvät voimatkin lähtevät meistä. Olisihan se suuremmoista, kun joku edes luulisi, vaikka me itse tiedämme, ettei se niin ole. Tämähän on tämä ihmisen jatkuva halu olla enemmän ja parempaa kuin mitä on. Nyt tässä todetaan, että Jumala on ratkaissut toisin. Jumala laittaa tämän oman tuntemisensa ja kirkkauden jotenkin halpaan astiaan, jotta kukaan ei erehtyisi luulemaan edes, että se on ihmisestä. Nykyisin joskus käytetään sellaista nimitystä kuin menestysteologia, joka voisi olla esimerkiksi tarkoittaa sitä, että ihmiset pyrkii jotenkin näillä hengellisillä asioillakin semmoiseen, että korotettaisiin niin kuin ihmistä. Ihmisen menestys olisi osoituksena siitä, että tämä on erityisen Jumalalle otollinen ihminen tai erityisen hyvä uskovainen, kun hänen niin kuin elämässäkin on menestystä. Se on vähän vastakkainen ajatus tälle, mistä Paavali puhuu. Jumala on nähnyt hyväksi, että asiat olisi toisin. Siis evankeliumi on valtava aarre, mutta aarteen etsijä tekee virheen, jos hän aarteen sijasta keskittyy sen säilytysastiaan. Paavali kirjoittaa, että on hyvä, että aarteen säilytyspaikka on halpa astia. Silloin kenenkään päähän ei pälkähdä, että voima lähtee ihmisestä. Luulen, että moni ongelma tässä maailmassa olisi vältetty, jos tämä olisi aina muistettu. Toinen kohta, joka puhuu vähän toisesta näkökulmasta, mutta vähän samasta asiasta ja ehkä tähän samaan pääteemaan liittyen, on sitten viidennessä luvussa. Paavali kirjoittaa näin, että mehän elämme uskon varassa, emme näkemisen. Se on viidennen luvun jae 7. Tässäkin me olemme ikään kuin keskellä kristillisen uskon ydintä. Me emme vielä koe ja näe. Nyt on uskomisen aika. Me emme siis voi nähdä vapahtajaa, me emme voi nähdä ja kokea ja tuntea sitä uutta elämää, jonka hän meille antaa. Se on uskossa. Kun olen tätä miettinyt, niin mieleeni tuli siis meidän luterilaisen kirkon tunnustuskirjoista eräs kohta, joka sanoo minusta tämän saman asian hienosti. Siellä on näin ilmaistu tämä, että pyhän hengen läsnäoloa, vaikutusta ja lahjoja ei voi eikä saa arvioida yksin sydämen tuntemusten perusteella. Koska kaikki tapahtuu useinkin suuren heikkouden verhossa, meidän tulee olla lupausten perusteella ja mukaisesti varmoja siitä, että saarnattu ja kuultu Jumalan sana kuuluu pyhän hengen virkaan ja työhön, sillä sanalla hän voimallisesti vaikuttaa sydämessämme, siinä hän on itse läsnä. Eli kun me siis koemme tämän elämän suuren heikkouden verhossa, saviastioina, uskossa, ei vielä näkemisessä, niin on tärkeää, että me opimme panemaan turvamme Jumalan sanan lupauksiin, emmekä etsi liikaa sitä niin kuin tästä saviastiasta tai sen kokemuksista, vaan siitä, mikä on varmaa ja luotettavaa, joka antaa sen uskon ja antaa sen pyhän hengen, jota me tarvitsemme. Tästä asiasta muun muassa on erinomaisesti käsittelevä kirja, aivan uusi kirja, jota juuri olen lukemassa puolimatkassa menossa, ja lämpimästi voin suositella tämmöinen Philip Carin kirja, Hyvä uutinen huonoille kristityille. Jos joku kehtaa tunnustaa itsensä huonoksi, niin kannattaa tarttua tähän. Sillä on vielä hauska alaotsikko tällä kirjalla, 10 asiaa, joita sinun ei tarvitse tehdä. En käy sitä enemmän siteeraamaan, mutta olen nauttinut sen äärellä kovasti. Se tuntuu leikkaavan olennaisiin kohtiin, jossa me helposti menemme harhaan, kun me luulemme, että meidän tarvitsee tehdä jotakin asioita ollaksemme parempia kristittyjä. Ja me unohdamme silloin sen, mitä Jumala on tehnyt ja mitä Jumalan sana sanoo. No kirjeen, toisen korinttilaiskirjeen huippukohta minun mielestäni on sitten 12. luku. Voisi sanoa, että siellä Paavali nyt sitten ikään kuin pakotettuna vastaa, tiivistää vastauksensa näille, jotka ovat nyt sitten häntä arvostelleet. Hän aloittaa se hyvin merkillisesti. Minun on pakko kerskailla, vaikkei siitä hyötyä olekaan. Hän on edelläkin sanonut, että hän nyt siirtyy semmoiseen, mitä hän ei oikeastaan haluaisi tai pitäisi tehdä. Ja hän alkaa kertoa hengellisestä kokemuksesta, joka hänellä on. Paavali näyttää olevan sitä mieltä, että syviäkään hengellisiä kokemuksia ei välttämättä ole tarkoitettu toisille kerrottaviksi. Se ei ole niin kuin se juttu, josta me puhumme. Sehän on vähän sama kuin kun helluntaina saatiin pyhä henki, niin ei ne ihmiset lähtenyt kertomaan siitä, että kun siellä oli tulenlieskat ja saatiin pyhä henki, vaan ne alkoi kertoa Jeesuksesta. Sitä vartenhan se pyhä henki vuodatettiin. Ja tässä on vähän sama. Kaikki se, mitä Paavali oli kokenut, on muuta varten. Ne on sitä varten, että hän voi todistaa vapahtajasta. Mutta nyt hän on niin kuin pakotettu, koska nämä toiset on kerskuneet ilmeisesti jollakin ilmestyksillä siellä. Ja niin hän kertoo, että tunnen erään. Hän sanoo vielä näin, vaikka selvästi tarkoittaa itseään, joka on sitten temmattu kolmanteen taivaaseen. Ja sitten hän jatkaa. Vaikka tahtoisinkin ylpeillä, en olisi mieletön, sillä puheeni on totta. Sitä en kuitenkaan tee, jottei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin minusta näkee tai kuulee. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni saatanan enkelin kurittamaan itseä, etten ylpistyisi. Olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä, mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Se on vähän samaa kuin se lohdutus, joka tulee vaikeuksien keskelle, mutta tämä menee niin kuin vähän pitemmälle vielä jotenkin. Paavali siis sanoi, ettei hengellisistä kokemuksista kertominen ole hyödyllistä, mutta hän kertoo niistä nyt kuitenkin. Ja siinä yhteydessä hän tulee paljastaneeksi tämän, että hänellä on joku tämmöinen pistin, josta emme tiedä mikä se nyt on, joku erityisen suuri ahdistuksen aihe, josta hän on kovasti pyytänyt, että pääsisi. Ja siinä hän on saanut Jumalalta tämän vastauksen, minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Kuinka monelle tämä onkaan ollut varsinainen lohdutus? Kun me olemme rukoilleet jonkun asian puolesta ja tuntuu, ettei Jumala vastaa, tai sitten kun hän vastaa, niin se tuntuu olevan, että ei käy, että hänellä on muuta mielessä kuin mitä meillä on. Löytää tämä vastaus, että Jumalan armo riittää ja oikeastaan on hyvä, että meistä tulee heikkoja, jotta me turvautuisimme vahvaan Jumalaan. Siis oman erinomaisuuden tai siitä ylpeilevien vastakohdaksi Paavali asettaa inhimillisen heikkouden, jonka tunnustaminen avaa mahdollisuuden Jumalalle. Jumala haluaa jakaa heikkoutta voimaksi, niin kuin eräässä hengellisessä laulussa sanotaan. Mutta se ei yleensä tahdo meille kelvata, kun meille kelpaisi vaan toisenlainen voima. Muistetaan, että Jeesuskin kulki heikkouden ja ristin kautta voittoon. Ja se näyttää olevan sitten myös hänen seuraajiensa tie. Mitä Paavali siis vastaa toisessa korinttilaiskirjassa syyttäjille ja näille, jotka häntä moittivat? Hän ei lähde kiistelemään varsinaisesti näiden arvostelijoidensa kanssa, ei kerskaile omasta erinomaisuudestaan, vaan hän toteaa, että aarre on saviastiassa, vaellamme uskossa, emme näkemisessä. Hän sanoo, että Jumalan armo on riittävä ja hänen Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tämä on sitä raamatullista ristin teologiaa, joka poikkeaa nykyäänkin näistä menestyksen äänistä. Nyt katsomme sitten galattalaiskirjettä, toista kirjettä, jossa on jotain hyvin samaa. Galattalaiskirje on nimittäin kirjoitettu myös tilanteessa, jossa seurakuntaan on tullut uusia opettajia. Tämä näyttää olleen nyt alkukirkon aikana jo tämmöinen ihmeellinen vaiva. Galattalaiskirjeestä uskonpuhdistajamme Martti Luther sanoi, että se on hänen rakas Katariina von Boransa. Katariina oli hänen puolisonsa. En tiedä, tuliko Katariina mustasukkaiseksi, kun Galattalaiskirje sai tämmöisen lausunnon. Mutta se kuvaa sitä, miten merkittävä se kirje on ollut Lutherille ja monille. Kaikessa jyrkkyydessään se samalla avaa evankeliumin ydinsanoman suunnattoman kirkkaana, toivottavasti myös meille. No Galatia on joku semmoinen alue siellä nykyisen Turkin, silloisen vähän Aasian alueella. Ihan tarkasti ei tiedetä, tarkoitetaanko tässä nyt roomalaista provinssia vai vanhaa maakuntaa. Joka tapauksessa on alue, jonka lähellä tai siellä sisällä Paavali oli kulkenut lähetysmatkoillaan ensimmäisellä ja toisella. Hänen kerrotaan kulkeneen Galatian poikki, apostolien teot 16.6 ja niin edelleen. Nyt tämä kirje on ehkä kirjoitettu siinä 50-luvun puolivälissä ja selvästi kirjeen aihe on siis hyvin vakava. Galattalaiset, Galatian maakunnan ihmiset ovat luopumassa evankeliumista. Sinnekin on siis tullut uusia opettajia ja nyt sitten he sanovat, että pakanoiden tulisi Jumalan kansan täysivaltaisiksi jäseniksi päästäkseen saada ympärileikkaus ja noudattaa ainakin osaa Mooseksen laista vielä. Tässä oli käyty kovaa taistelua, että pitääkö pakanoiden jotenkin niin kuin juutalaisuuden kautta tulla kristityksi vai ei. Ja tässä sitten oli tämä yksi vaikea kohta, johon nämä uudet opettajat olivat puuttuneet. Ja Paavali kokee nyt, että tässä on kysymys niin merkittävästä asiasta, että tässä voidaan menettää kaikki, jos nämä Galatian seurakunnan jäsenet uskoo näitä uusia opettajia. Uudet opettajat siis näyttää pitäneen Paavalin opettamaa uskoa riittämättömänä ja syyttäneet uskovia Jumalan lain rikkojiksi. No Paavali kun lähtee tähän kirjeeseen, niin hän ensin korostaa voimakkaasti jotenkin omaa asemaansa. Se voi kuulostaa meistä vähän kummalliselta, mutta se nousee varmaan siitä, että hänen arvovaltansa oli jotenkin saatettu kyseenalaiseksi ja siksi hän sanoo, että hän on saanut tämän sanomansa suoraan Kristukselta. Ja hän tässä kirjeessä useamman kerran kertoo, että ei hän ole saanut sitä ihmisiltä, vaan hän on saanut sen suoraan Jumalalta, suoraan vapahtajalta. Vakuuttaakseen lukijat tästä, niin hän kertoo kääntymyksensä liittyvät vaiheet. Sillä tavalla tämäkin on hyvin henkilökohtainen kirje. Voisi sanoa, että tämä täydentää sitä kuvaa, jonka apostolien teot on antanut jo Paavalin kääntymisen vaiheista ja seuraavista vuosista. Hän käy niitä tässä aika tarkkaan läpi. Heti alkutervehdyksen jälkeen Paavali sanoo ydinajatuksen. Hän sanoo Jeesuksesta siinä näin, että Jeesus uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden. Taustalla on selvästi Jesaja 53, rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja Jeesuksen omat sanat, jossa Jeesus sanoi, että ihmisen poika tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Tämä ydinajatus, joka nyt on hukkumassa galattialaisilta, niin se pitää tuoda heti alussa. Vain tämä sanoma voi meidät pelastaa. Vain sanoma Jeesuksesta, syntiemme tähden uhratusta vapahtajasta, voi meidät pelastaa. Lutherin mukaan, joka on kovasti selittänyt galattalaiskirjettä, Lutherin teosten ehkä siis tärkein teos saattaa olla se galattalaiskirjeen selitys, mahtava iso kirja. Jos haluatte hänen teologiansa paneutua, niin koittakaa lukea sitä. Lutherin mukaan meidän tulisi oppia vahvistamaan itseämme tällaisilla sanoilla. Siis tällä, että Kristus on kuollut syntiemme tähden. Hän sanoi, että kun omatunto syyttää meitä, meidän on sanottava, olen kyllä syntinen niin kuin sanot, mutta Kristus on uhrannut itsensä minun puolestani. Hän sanoi, että se, joka on perehtynyt tähän taitoon, pitää pilkkanaan kaikkia sielunvihollisen juonia. Ja se, joka määrittelee Kristuksen näin, määrittelee hänet oikein, eli tämän uhrin kautta, syntiemme tähden. Luther sanoo tässä yhteydessä, kun hän selittää tätä kohtaa, että meidän pitää pidättäytyä jumalallisen majesteetin mietiskelemisestä. Hänen mukaansa se voi olla vaarallista, pyrkiä Jumalan kohtaamiseen suoraan. Tulee aina etsiä Kristuksen kautta ja Kristuksen uhrin kautta. Silloin me voimme löytää elävän Raamatun Jumalan. Tavallisesti Paavali aloitti kirjeensä sillä tavalla, että alkutervehdyksen jälkeen hän kiitti Jumalaa jostakin siitä, mitä siinä seurakunnassa oli tapahtunut. Hyvin semmoisia kauniita ne kirjeiden aloitukset. Nyt on ihan toisenlainen aloitus. Heti alkutervehdyksen jälkeen hän sanoi, että olen hämmästynyt. Olen hämmästynyt, kun on näin ja näin tapahtunut, jakeessa 6. Tämä oli antiikin aikana semmoisen kirjeen ikään kuin aloitustapa, jos toinen ei ollut vastannut kirjeeseen. Niin silloin kuulemma aloitettiin usein näin, näillä sanoilla. Ja tästä jotkut Raamatun selittäjät sanoivat, että apostolin julistama evankeliumi oli siis Jumalan kirje ollut heille. Mutta he eivät olleet vastanneet siihen, niin kuin olisi pitänyt uskossa. Ja nyt Paavali aloittaa, että nyt olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät. Nyt Paavalin mukaan se uusi oppi siis turmelee koko evankeliumin, joka sinne oli tullut. Ja Paavali sanoo, että on olemassa vain yksi evankeliumi. Hän käyttää ilmaisua ei toista evankeliumia. Tästähän tuli Saksassa 1930-luvulla tämän tunnustuskirkon teema oikein. Kein anderes evangelium. He nostivat tämmöisen lipun niin kuin Hitleriä ja natseja vastaan, että me kumarramme vain yhtä Führeriä, meillä on vain yksi johtaja. Ja joutuivat maksamaan hengellään tästä todistuksesta. Mutta se on otettu Galattalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, ei toista evankeliumia. Paavali on tässä niin jyrkkä, että sen jyrkempi enää ei voi olla, kun hän sanoo, että julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme, vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli. Hän olkoon kirottu. Siis nyt se evankeliumi on tärkeintä, se sanoma Jeesuksesta. Sitä vaikka enkeli rupeisi julistamaan toisenlaista, niin ei saa uskoa. Näin tärkeä on se evankeliumi Jeesuksesta syntien sovittajana. No sitten Paavali käy tässä oman elämänsä vaiheita jonkun verran läpi. Ne on ihan mielenkiintoisia, kannattaa niitä lukea ja vähän verrata apostolien tekoihin. Voitte lukea vaikka apostolien tekojen 9. lukua ja tätä Galattalaiskirjeen 1. luvun loppuosaa ja verrata sitä Jerusalemin matkaa, jonka Paavali tekee. Se on ihan mielenkiintoinen katsoa. Ilmeisesti on samasta matkasta kysymys. Tai sitten lukea apostolien tekojen 15. lukua, jossa on niin sanottu apostolien kokous, oikein semmoinen alkukirkon ensimmäinen kirkolliskokous, jossa pohdittiin tätä pakanoiden ja juutalaisten välistä kysymystä. Verrata Galattalaiskirjeen 2. lukuun, onko samasta kokouksesta kysymys. Joka tapauksessa näissä taisteluissa päädyttiin siis siihen, että pakanoilta ei tule edellyttää juutalaisen lain noudattamista eikä ympärileikkausta. Yhteisesti sovittiin myös työnjaosta. Paavali julistaa pakanoille ja Pietari juutalaisille. Ilmeisesti jotkut juutalaiskristityt eivät voineet hyväksyä tätä Jerusalemin sopimusta, joka oli tehty. He olivat varmaan matkustaneet Galatiaankin kertomaan muita totuuksia. Ja Paavali joutuu tässä nyt sitten ikään kuin taisteluun heidän kanssaan tai heitä vastaan. Tässä taistelussa Paavali muun muassa kokoaa Vanhan testamentin aineistoa. Tässä kysymyksessä laki ja evankeliumi. Hän sanoo jopa kirottu, joka ei pidä koko lakia, lainaa Vanhasta testamentissa. Ja kuitenkin siihen rinnalle hän ottaa uskosta vanhuskas saa elää. Joka tekee mitä laki vaatii, saa siitä elämän. Kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun. Siis hän käy Vanhan testamentin kohtia läpi ja mikä on hänen tuloksensa siis? Kun hän kysyy, onko laki siis ristiriidassa evankeliumin kanssa. Voisimme tiivistäen sanoa tämän Jumalan lain. Teistä muuten joku tässä välillä, luentojen välilläkin on multa kysynyt tätä asiaa. Ja kun tämmöisen tiivistelmän tein, niin hän sitten sanoi, että joo, kuulostaa hyvältä. Niin mä nyt uskallan teillekin sen vielä tässä kertoa. Miltä se näyttää, mikä on Paavalin opetus Jumalan lain merkityksestä? Lailla tarkoitetaan siis kaikkea, mitä Jumala käskee ja vaatii. Lain ydin on 10 käskyä ja rakkauden 2. Jeesus ei kumonnut Jumalan lakia, vaan vahvisti sen. Se pysyy Jumalan ikuisena tahtona. Jeesus myös täytti lain meidän puolestamme. Ja hän otti pois lain kirouksen, koska hän täytti sen, laki ei voi enää viedä kadotustuomiota julistaa niille tai viedä kadotukseen niitä, jotka ovat Kristuksessa. Laki on edelleen kuitenkin voimassa ja osoittaa Jumalan tahdon. Laki osoittaa nimenomaan syyllisyyden ja ajaa etsimään apua Kristukselta. Tämä tulee näissä galattalaiskirjeen luvuissa hyvin selvästi täällä esiin. Sitä varten laki on. Ja vielä se, että lailla ei ole pelastavaa voimaa. Se ei pysty antamaan sitä, mitä se vaatii. Ja siksi ainoa pelastustie on Kristus. Tämän tapainen tiivistelmä ehkä tästä löytyy näistä luvuista. No, galattalaiskirjeessä on sitten hienoja kohtia myös siitä, kuinka meidät on vapautettu vapauteen. Emme saa enää antaa itseämme kahlita minkään lain alle. Tai siellä sanotaan, että kantakaa toistenne kuormia. Ja siellä sanotaan, että meidän tulisi sillä tavalla elää, että rakkautena vaikuttava usko voisi olla meidän elämässämme todellisuutta. Siitä on kysymys, että usko saisi vaikuttaa meissä rakkautta. Tämmöiset on nämä. Ja nyt sitten vielä lopuksi se tiivistelmä, mihin me olemme tässä nyt sitten oikein tulleet. Mitä Paavali siis vastaa oman aikansa näille toisille opettajille? Hän puhuu Jeesuksen rististä, syntien sovituksesta. Hän sanoo, että me olemme ristin alle kätkettyä kansaa, joiden osana on elää nyt uskossa, ei vielä näkemisessä. Näin siksi, että evankeliumi Jeesuksesta saisi ylläpitää uskoamme, jotta Jumalan armo riittäisi meille ja suostuisimme siihen, että Jumalan voima tulee ilmi, kun me olemme heikkoja. Paavali, joka aloitti galattalaiskirjeen jyrkästi, lopettaa sen lempeästi. Nyt hän toivottaa lopussa, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Eikä siinä vielä kaikki. Hän vielä sanoo kaksi sanaa, veljet ja aamen. Hän tunnustaa galattalaiset kaiken jälkeen veljiksi ja sisariksi Kristuksessa. Vaikka olenkin teitä moittinut, olemme toki saman Kristuksen perheen jäseniä. Ja hän päättää sanaan, jonka vastakohtaa hän on käyttänyt alussa. Siellä hän on sanonut, että ei totisesti, eli aamenen vastakohta. Nyt hän sanoo, näin on todella, käyköön näin, että armo on teidän kanssanne. Tuo aamen on kuin sinetti. Jos mekin voisimme sanoa tähän Jumalan sanaan tänään oman aamenemme, eli minäkin haluan uskoa näin. Vaikkapa tähän sanaan, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, hän siirsi kaikki meidän syntimme. Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kun sanot tähän aamenen, olet pelastettu, armahdettu, Jumalan lapsi, taivaan perillinen. Eikö siihen sanota aamen?